teman-teman Foodies Fast Track 2. Jadi hari ini melalui podcast ini nanti saya coba akan jawab beberapa pertanyaan yang mungkin sudah teman-teman tanyakan dan tidak sempat dijawab ketika di Fast Track sesi pertama, hari pertama. Oke, kita mulai dari pertanyaan Mas Yusuf Baraja. Mas, bagaimana sih ya bikin bisnis Ghost Kitchen? Nah, sebenarnya bikin bisnis Ghost Kitchen itu tidak terlalu sulit ya secara proses gitu. Jadi saya secara teknikal nanti teman-teman mungkin bisa banyak sekali referensi tentang Ghost Kitchen yang bisa dibaca di luar sana. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya bagaimana kita menciptakan produk yang memang kuat ya. Produk yang memang bisa bikin orang jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, itu yang pertama ya. Jadi produk adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk teman-teman bisa bikin dengan sangat enak ya tentunya. Bagaimana kita membuat dan atau memvalidasi sebuah produk itu enak atau tidak? Ya lakukan riset, ya lakukan riset ke teman-teman dekat dulu, kemudian ambil feedbacknya dari mereka, kemudian lakukan riset ke target market konsumen kita, kemudian juga bisa lakukan riset ke buzzer-buzzer, influencer atau key opinion leader. Nah, sehingga teman-teman nanti akan mendapatkan masukan terhadap produk yang teman-teman sudah buat dan kemudian produk tersebut bisa baru kita mulai jual ya, istilahnya kita andalkan untuk di Ghost Kitchen gitu. Nah, itu yang pertama, produk. Yang kedua, jangan lupa ketika kita ngebangun bisnis konsep yang namanya Ghost Kitchen itu juga tetap penting untuk melakukan kegiatan promosi ya. Jadi orang itu memesan di GoFood atau di GrabFood itu tidak begitu saja memesan, ada customer journey-nya di dalam situ ya. Dimana contoh lah, misalnya kita pribadi, kalau saya misalnya, saya lihat iklan nih atau lihat sosial media, wah produknya kayaknya enak ya, oke juga nih kalau saya mau pesen ya gitu. Kemudian baru saya cek GoFood ya, GoFood atau GrabFood, oke nih ada nih di sini, gue mau order nih, lagi aktif jualan memang. Kemudian saya melakukan order. Nah lihat, ada customer journey di sini, dimana teman-teman harus mempengaruhi terlebih dahulu pikiran dari konsumen tersebut untuk kemudian memilih produk teman-teman ya. Jadi jangan lupa bahwa walaupun Ghost Kitchen kegiatan melakukan kegiatan branding, kegiatan promosi itu sangat penting sekali. Jangan dianggap itu sesuatu yang sepele kemudian kita bisa abaikan begitu saja ya. Nah, jadi dua hal tersebut Mas Yusuf Baraja coba diolah lagi dulu ya. Ketiga, hal-hal sifatnya teknikal lah, misalnya harus ada izinnya, itu nanti dilihat aja peraturan Grab atau GoFood-nya seperti apa ya. Nah, yang keempat juga yang paling penting adalah jangan terlalu mengandalkan aplikasi online ya, aplikasi online seperti Grab atau GoFood aja, tapi Mas Baraja juga bisa buat misalnya catering ya, promosi melalui WA bisnis ataupun langsung kontak ke WA atau nomor order tempat Mas Baraja jualan gitu. Jadi jangan hanya menggantungkan Ghost Kitchen itu kepada aplikasi online yang ada ya. Nah, ini empat hal ini diingat-ingat aja terus, dan kemudian nanti kalau sudah jalan ya baru nanti akan mungkin kita harus nambah produk atau kerjasama dengan institusi dan macam-macamnya bisa dibuat ya. Itu dengan Mas Baraja ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Krisma Prinjani ya. Mas Rex, kalau kita mau usaha minuman, bagaimana caranya kita grab datanya? Terus bagaimana caranya menentukan market size dan market share-nya? Mohon pencerahannya. Oke. Jadi kalau kita bicara bisnis minuman ya, data itu ada dua. Data itu bisa digrab secara manual atau kita bisa grab secara otomatis ya. Nah, kalau secara manual, contoh begini, kalau manual misalnya ada orang grab datang atau GoFood datang ya, saya nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu kita bisa tanya data apa namanya, siapa konsumennya, kita bisa catat manual ya di apa namanya pengorder tersebut gitu. Nah tapi sebenarnya oke lah, kalau manual seperti ini ujung-ujungnya juga jadinya spamming sebetulnya ya. Jadi saya tidak terlalu menyarankan. Tapi ada cara yang kedua, otomatis ya. Misalnya Mbak Krisma punya Instagram. Nah di Instagram itu bisa ditaruh link nomor telepon ya, WA, WA bisnis biasanya. Ketika orang klik itu nanti masuk ke WA bisnis kita. Nah di WA bisnis itu kita bisa ciptakan katalog ya, katalog produk-produk kita, di mana orang tuh bisa langsung order. Nah kalau seperti itu otomatis kan datanya sudah kita milikin ya, kita kelola walaupun masih secara manual mengelolanya, tapi setidaknya data tersebut merupakan data jadi ya, bukan spamming nanti ke depannya, karena kita bisa sapa lagi customer kita, udah 1 bulan nih ada yang mau diorder lagi enggak. Nah jadi bisa seperti itu ya. Yang ketiga juga kita bisa, misalnya contoh kita sebar-sebar flyer di area sekitar kita, kemudian di flyer tersebut ada nomor WA. Nah orang kemudian WA untuk order, berilah 5 gelas minuman atau 10 gelas. Nah di situ datanya juga masuk ke kita ya. Jadi poinnya adalah tambahkan strategi untuk memiliki data konsumen ini ke dalam bisnis kita ya, jangan hanya tergantung kembali lagi kepada hanya aplikasi online ya. Kemudian Mbak Krisma juga tanya market size dan market share itu seperti apa. Kadang-kadang memang ada di kuliner ini ada beberapa bisnis yang secara market share atau market size itu kurang jelas ya, seperti datanya seperti apa. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat kita mengelolanya market size-nya daerah kita aja dulu. Misalnya Mbak Prisma jualannya kalau di Bandung daerah di Pati Ukur. Nah dari daerah di Pati Ukur itu ya, kemudian kan ada kampus di situ. Target marketnya anak kampus. Anak kampusnya ada jumlah berapa? Misalnya ada 5.000 orang, kemudian ada juga penduduk-penduduk sekitar, total misalnya 10.000 orang di sekitar situ. Ya, yang mungkin sekali membeli minuman kita. Nah, di situ kita lihat market size-nya sudah cukup besar sebetulnya kan. Nah, nanti kita lihat juga kompetitornya. Kompetitor ini punya omset berapa? Ya, dari ada 10 kompetitor jual minuman, total omsetnya berapa? Kemudian kita komparasi dengan buying power dan jumlah market size-nya. Nah, di situ kita bisa lihat, bisa jadi oh, gede market size-nya. Karena yang teman-teman kompetitornya juga baru menggarap sekian banyak dari market size yang ada sebetulnya gitu. Nah, jadi itu bisa manual. Jadi kita enggak perlu canggih-canggih harus cari data nasional dan lain-lain. Kita cukup cari data target market kita di area kita mau berjualan dulu aja. Ya, nanti kalau misalnya bisnisnya menjadi sangat besar, kemudian nasional wide, bolehlah kita bicara misalnya data statistik yang lebih canggih ya, menggunakan riset yang lebih kompleks seperti itu. Ya, nah jadi Mbak Krisma seperti itu ya, gitu. Oke, kita akan lanjutkan tanya jawabnya di sesi berikutnya. Halo teman-teman foodies Fast Track 2. Kita lanjutkan ya sesi tanya jawab kali ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan di Fast Track 2 di hari pertama. Oke, kita lanjut ya. Dari Mas William Agus. Mas, bagaimana cara memulai bisnis kuliner sedangkan status saya masih sebagai pekerja? Saya ingin memiliki bisnis di tempat tinggal saya sedangkan saya di Kalimantan. Apakah saya harus ambil resiko yaitu resign? Nah, Mas William Agus, ini menarik. Di Fast Track pertama saya sudah sempat jelaskan kan tipe-tipe bisnis kuliner itu seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Jadi saya bukan tipikal orang yang suka menyarankan orang nekat ya. Jadi karena kita harus mempunyai banyak pertimbangan, banyak pemikiran dulu sebelum akhirnya kita misalnya mau memutuskan resign. Kenapa? Karena tentu kan kita bekerja ataupun hidup dalam sehari-hari ini sudah mungkin punya banyak tanggungan, ada keluarga atau anak dan lain-lain. Kecuali Mas Agus misalnya masih muda, tidak punya tanggungan, keluarga juga oke. Nah, kalau statusnya seperti itu ya, kalau niatnya sudah kuat untuk menjadi pengusaha, oke. Saya sarankan Mas Agus untuk resign dan mencoba bisnis. Tapi jika kondisinya masih seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nah Mas Agus bisa memilih untuk jadi pengusaha dengan tipe yang menjadi investor. Jadi tidak perlu harus menjadi pebisnisnya, tapi investasi aja. Ya, misalnya buka cabang brand apa yang memang mereka operatorin bisnisnya. Ya, contoh misalnya kalau di Bandung ada The Besto misalnya. Kita cukup berinvestasi di situ, tapi manajemen pusatnya yang menjalankan bisnisnya dengan sistem nanti bagi hasil. Nah, jadi Mas Agus bisa menjalankan hal-hal seperti itu. Ya, jadi tolong dipertimbangkan dengan baik ya. Dulu saya memulai bisnis boleh nekat karena saya nggak ada tanggungan, kemudian saya juga belum ada keluarga ya, jadi saya nekat saja gitu. Pada prakteknya memang bisnis itu long term seperti yang kita udah bahas ya, maraton. Jadi nggak ada jaminan ketika Mas Agus menjadi pebisnis itu lancar ya. Bisa jadi saat itu nanti modalnya habis, kemudian tertimpa kesulitan dan macam-macam gitu. Nah, kalau kita punya banyak tanggungan atau kita punya banyak orang yang menggantungkan hidup kepada kita, saya rasa itu bukan tindakan yang wise. Ya, jadi Mas William Agus coba dipertimbangkan lagi kan, karena Mas William Agus yang lebih tahu kondisinya Mas Agus seperti apa. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Naufal Prasojo ya. Dari data, fakta, informasi, knowledge, experience sangat penting dalam penentuan ide brand. Yes, betul. Lalu apakah brand story bisa dimasukkan ke tahapan tersebut? Brand story itu masuk ke tahapan kita menyusun marketing strategi dan ide-ide dan marketing strategi ya. Jadi it's a part of strategy sebetulnya. Nah, story yang kita susun harus berdasarkan data, fakta, informasi, knowledge, dan experience. Khususnya tentang customer, ya, tentang kompetitor, gitu, tentang company-nya sendiri, ya, purpose company-nya. Nah, jadi begitu tahapannya, ya. Yes, ada yang kita cari, yaitu tadi, informasi-informasi tadi, sehingga nanti kita ujungnya bisa meng-create sebuah story yang tepat untuk market kita, create story yang sesuai dengan company culture kita, mungkin purpose bisnis kita, dan meng-create story yang kuat untuk menjadi competitive advantage bagi brand kita ketika bersaing dengan kompetitor. Ya, jadi begitu Mas Naufal ya, bicara soal brand story. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Dendi Armandias ya. Kenapa beberapa usaha dengan kategori yang sama, misalnya coffee shop, sudah sama-sama besar sekarang, padahal mengejar brand image yang sama tapi sama-sama kuat di market? Nah, ini jawabannya simple banget. Karena marketnya besar. Ya, coffee shop, coffee bisnis itu masih akan terus berkembang bisnisnya ya. Kalau sekarang ini kan drivernya mungkin baru bisa dibilang es kopi susu yang model-model seperti itu. Tapi kopi sendiri itu luar biasa ya, maksudnya kekayaan kopi Indonesia, kemudian juga tren yang muncul. Jadi teman-teman harus melihat ini dengan dengan skala market size-nya seperti apa gitu ya. Nah, jadi nggak aneh misalnya di banyak tempat coffee shop-nya rame, semuanya juga rame ya, karena marketnya besar. Bahkan marketnya bisa lebih besar lagi sebetulnya ya, tergantung nanti dengan inovasi-inovasi yang dikerjakan oleh teman-teman kopi tentunya. Nah, tapi kalau saya sarankan ketika kita ngebangun bisnis kopi, tetap ya di hari kedua kita sudah belajar tentang diferensiasi, positioning. Nah, itu coba dikerjakan ya. sehingga nanti coffee shop kita memiliki pembeda yang kuat dan signifikan dibandingkan kompetitor dan juga menjadi pilihan dari konsumen tentunya gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Saya dari Devi Putri. Saya baru saja sekitar 6 bulan buka bisnis kuliner berupa kafe. Semua komponen, bla bla, strategi, branding, supply, sistem BO, bahkan saya terjun sendiri ke kitchen karena kondisi corona mengharuskannya memberhentikan beberapa karyawan. Menurut Mas Rek, apakah itu akan efektif atau tidak? Yes, kalau sekarang dengan kondisi seperti sekarang, saya rekomen sekali untuk setiap owner itu bisa turun di lapangan ya, untuk mereview kembali sistem operasionalnya, bahkan bisnis modelnya ya. Karena kondisinya memang sebuah kondisi yang luar biasa lah soal COVID ini. Jadi nanti teman-teman bisa jadi misalnya mendapatkan, ternyata kafe saya ini bisa dijalankan oleh 6 orang ya, atau 8 orang yang dulunya mungkin 20 orang. Nah ini sesuatu yang perlu kita pelajari. Ternyata kita dengan sistem delivery bisa ya ada omset. Nah ini juga sesuatu yang baru. Jadi kalau menurut saya Mbak Devi sudah tepat, memang harus turun sendiri langsung ya. Dan sebagai pebisnis ya dan business owner, alangkah bagusnya memang kita untuk tahap awal 1 tahun pertama itu turun full ya. Jadi kita betul-betul menguasai semua hal di lapangan, sehingga nanti kalau bisnis ini sudah bisnisnya Mbak Devi besar atau udah mulai banyak orangnya, Mbak Devi itu bisa memimpin dan melit ya, by example, dan juga punya knowledge yang kuat sehingga nanti tim itu bisa dibentuk dengan bagus gitu ya. Jadi Mbak Devinya tidak diatur-atur oleh timnya. Jadi menurut saya sudah cukup efektif apa yang dilakukan saat ini. Pelajari lagi kembali ya, pola-pola operasionalnya, marketingnya, produknya, apa ada produk yang harus dikurangin atau harus ada produk yang ditambah. Nah sehingga nanti mungkin setelah masa COVID lewat, Mbak Devi malah menemukan sebuah konsep bisnis baru yang menarik ya, sistem baru operasional mungkin yang lebih mantep gitu yang bisa dijalankan ya. Yes, saya setuju turun lapangan ya untuk kondisi-kondisi seperti sekarang ini ya. Nah oke, untuk bisnis vendor misalnya dari Shirley ya, misalnya CPW tadi distribusi produk ke sebuah brand, kemudian brand tersebut menjual dengan nama brand CWP atau tetap pakai brand produk tersebut, seperti itu. Jadi ya gini, bisnis vendor itu beda ya. Kita bisa mengeluarkan brand sendiri ya, which is itu butuh effort untuk melakukan branding dan juga mungkin akan menjadi problem di pasar karena yang membeli produk kita melihat kita juga pemain di bidang retailnya. Ya, atau kita memang fokus hanya untuk melakukan private brand ya, ke brand-brand manapun sebetulnya. Nah kalau saya sebagai pebisnis, sebagai vendor misalnya bubuk, sirup dan segala macam, saya mungkin akan memilih untuk terus berinovasi ya, dengan konten-konten baru, inovasi-inovasi produk baru ya. Sementara untuk pemasaran, branding dan lain-lainnya, saya minta mungkin orang-orang yang membeli ke saya, mereka menggunakan brand mereka sendiri gitu. Karena memang agak sulit mencoba mengkombinasikan antara satu bisnis di sisi lain punya own brand, kemudian di sisi lain juga kita sebagai supplier other brand. Ya tentu bisa juga, nggak ada problem gitu. Tapi ya itu tadi, ketika nanti muncul kompetitor yang juga kuat dan hanya fokus untuk melayanin private brand, nah ini akan menjadi permasalahan sendiri tentunya di bisnis Shirley gitu ya. Jadi saran saya sebenarnya coba perkuat dari sisi inovasi produknya ya, riset-risetnya, kemudian dibangun brandnya ya, CPW ini sebagai tempatnya riset produk-produk terbaru dari sisi minuman. Nah, jadi brandingnya diarahkan ke sana Jadi nanti siapapun di Indonesia kalau udah mau riset minuman, dia mau cari apa cara mengelola minuman, cari mixologisnya, kemudian pengen trainingnya dan lain-lain, itu pasti automatically harus ke CPW ya, sebagai satu-satunya brand dengan positioning seperti itu. Sementara ujungnya pasti yang mau jualan bisnis ya ambil sirupnya ke situ kemungkinan besar. Ya, let's say kalau misalnya dia di daerah, pricingnya mungkin cukup tinggi. Nanti kan ke depan CPW bisa meng-create produk-produk yang sesuai dengan target market. Ya, nah, jadi positioning ini harus clear, ya. Sehingga dengan clear orang merasa okay nih, gue bisa create. Ya. Misalnya contoh, gue mau create gula apa namanya brown sugar Okinawa misalnya. Nah nanti dari CPW ini bisa kasih ide-ide baru misalnya ya, Himalayan salt with apa dan segala macam. Siapapun terserah mau jualan, use your own brand gitu. Jadi gue hanya meng-create, menciptakan sebuah produk yang nanti semua kafe bisa pakai dengan their own brand ya, diganti namanya dan apa terserah gitu. Jadi itu positioning yang kuat kalau menurut saya, yang mungkin bisa di-consider ya untuk bisnis yang khususnya masuknya ke F&B ya, restoran, kafe dan hotel ya, kecuali Shirley punya pemikiran untuk masuk ke B2C langsung. Nah itu konteks yang berbeda ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Otnil Yosia. Oke, bagaimana kita menggunakan reseller tapi konsumen biar terus pesan di reseller? Apakah kita sebagai supplier harus memberikan harga lebih tinggi ke customer agar pesan ke reseller, atau ada cara lain? Oke. Outnilah bisnis reseller itu punya struktur yang berbeda ya. Jadi saya suka bilang nggak usah khawatir sebenarnya. Kalau customer mau beli ke outlet atau bahkan customer mau beli ke Grab atau GoFood sekalipun ya, ada beberapa hal penting yang tidak bisa dideliver ya oleh Grab, GoFood ataupun beli ke outlet, yaitu kedekatan personal. Ya, jadi reseller itu biasanya dia ngejual itu karena punya personal relation dengan customer-customernya. Ya, either itu harganya sama ataupun apalagi kalau harga dia jual bisa lebih murah, itu sih sudah paling aman sebetulnya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada problem ya. Seperti contoh kita menjual dimsum gitu ya. Kalau beli ke tempat dimsumnya sendiri mungkin lebih murah ya, karena dia produsennya. Tapi at the end ya, reseller kita kan tersebar di mana-mana, yang which is itu butuh effort ya, butuh effort untuk dia pergi ke satu tempat atau order lewat Grab atau GoFood misalnya bisa jadi lebih mahal. Nah jadi yang penting adalah kita memberikan service terbaik kepada reseller-reseller kita ya, dengan harga yang fair ya, sesuai sehingga mereka bisa bersaing. Nah, kemudian juga kita maintain mereka untuk diberikan edukasi-edukasi bagaimana cara berjualan, cara approach dan lain-lain. Coba misalnya resellernya dibikinin satu grup Telegram atau satu grup WA di mana setiap hari atau setiap minggu diberikan kata-kata motivasi, diberikan strategi untuk jualan, kemudian diberikan masukan-masukan dan lain-lain. Nah, seperti itu kita mengelola reseller sebetulnya ya. Jadi harga penting ya, tapi ada hal yang jauh lebih penting, beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Oke, kita berikutnya masuk ya ke Gigi Haryanto Akbar. Saya baru 1 bulan buka bisnis Ghost Kitchen, terkena dampak pandemik di rumah dan dirumahkan. Saya pengen tahu fundamental bisnis Ghost Kitchen seperti apa dalam mengembangkan usaha. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya menjual produk dimsum, kapan kira-kira yang tepat kita membuka reseller? Oke, kalau yang Ghost Kitchen tadi saya udah jawab di pertanyaan yang awal, jadi bisa di refer ke sana ya. Intinya tadi yang saya jawab adalah dari sisi produknya harus kuat ya, lakukan riset dulu, jangan kompromi soal rasa dan kualitas, dan base-nya harus customer base ya, konsumen base, masukan-masukannya diterima dan di develop. Jadi jangan berpikir bahwa produk gua enak karena gua pikir enak ya. Yang kedua, tetap lakukan kegiatan branding ya, bangun di sosial media, beriklan dan lain-lain ya. Yang ketiga, kemudian bangun juga database sendiri ya, jangan tergantung hanya dengan aplikasi online atau aplikasi offline. Nah, jadi coba didengar rekaman saya sebelumnya ya. Nah, kemudian pertanyaan keduanya, bagai produk saya dimsum, kapan yang tepat untuk buka reseller? Ya sekarang, buka reseller ya. Pelajarin ilmunya lebih detail lagi, banyak di online ya. Paling sederhana, bikin strukturnya dulu, skemanya seperti apa, mulai dari agen, reseller sampai end customer ya, mengacu pada cost tentu COGS kita. Nah, nanti bisa dihitung, jadi ya dihitung strukturnya ini, oh kalau si agen akan dapat segini, kemudian reseller dapat segini, sampai akhirnya end customer harga belinya segini. Nah, faktor-faktor customer, kompetitor, nah itu harus tetap dikelola ya. Jadi jangan sampai tidak dijadikan bahan pertimbangan, seolah-olah kita mengambil asumsi bahwa apa yang kita kerjakan ini sudah tepat dan betul pasti ya. Oke, kita lanjut ya. Saya mau bertanya, misalnya kita sudah mendapatkan data, fakta, informasi hingga create ide, namun eksekusinya kita terkendala orang yang bisa masak untuk menghasilkan produk dan inovasi enak. Pada kasus saya memiliki alternatif solusi, mencari partner yang handal di bidangnya atau bayar orang yang untuk riset menghasilkan produk. Namun kami sedang minim modal dan tidak tahu harus kemana mencari SDM produksi untuk dibutuhkan. Bagaimana solusi dan sarannya? Oke, Mas Mulyana Tio. Mas Mulyana Tio, sebenarnya udah betul pemikirannya bahwa kita cari partner ya. Kalau perlu jadikan partner bisnis sehingga kita tidak perlu membayar dia untuk awal ya. Kita bisa kasih dia saham ya, atau saham kosong misalnya, ada bagi hasil ya. Kalau misalnya terjadi bisnis tapi saham kosong ini tidak full ya. Artinya kalau dia sudah tidak lagi ada di dalam perusahaan, nanti dia kembalikan sahamnya secara utuh ke Mas Tio. Nah, itu yang pertama, kita bisa kasih share atau blank share ya. Yang kedua, kita juga bisa tawarkan dia untuk bagi hasil nanti. Kalau nanti produknya sudah dipakai kemudian terjual, nah dia bisa mendapatkan profit sharing misalnya ya, dari bisnis yang Mas Tio jalankan. Atau yang ketiga, Mas Tio juga bisa sistem cicil. Oke, nanti kalau bisnis saya jalan ya, kalau saya sudah mulai punya omset, saya akan bayar nih jasa kamu sekian gitu ya. Misalnya jasanya 10 juta, nanti dicicil 10 juta dengan catatan bisnisnya berjalan dan produknya diterima gitu ya. Nah, jadi bisa macam-macam alternatif solusinya, nggak perlu bayar atau keluar duit di awal yang terlalu besar tentunya, Mas Tio ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dengan Mas Robert ya. Selain memanusiakan karyawan dan berbuat baik kepada mereka, bagaimana cara motivasi karyawan di kitchen untuk menjaga kebersihan dan kualitas makanan? Bagaimana cara manajemen dapur yang baik, termasuk inventory dan quality control? Rasanya ini sudah ada di hari ketiga, dijawab dengan Mas Danis ya. Nah, tapi kalau saya orang yang suka banget kalau teman-teman bisa membuat satu pendekatan yang tidak hanya dari sisi KPI ya, key performance indicator, tapi juga cobalah buat pendekatan dari sisi spiritual ya. Jadi tanam unsur-unsur nilai-nilai agama di karyawan teman-teman ini ya. Nah, nilai-nilai ini nggak harus tampak di publik ya. Jadi nilai-nilai ini hanya ditanam sebagai bagian dari istilahnya budaya ya, budaya dari perusahaan ya. Menanam sebuah nilai spiritual itu jauh lebih mudah ya untuk mengontrol karyawan pada jangka panjang dibandingkan menanamkan disiplin kerja. Dan sementara karyawan kita ini secara spiritualnya nggak oke, nggak bagus gitu ya, mulai dari rekrutmen, misalnya dia orangnya udah bandel, dulunya suka nyuri misalnya, ini susah merubah orang ya. kita bisa kasih berbagai aturan di dalam perusahaannya, which is itu kemungkinan besar bisa dilanggar juga gitu. Jadi balance ya, Mas Robert bisa bikin ini balance, sehingga nanti kalau orang yang percaya bahwa apa namanya dia bekerja untuk jadi ibadah misalnya ya, dia pasti jaga kebersihan dan kualitas makanannya, karena itu bagian dari ibadah, itu bagian dari iman dia sebetulnya gitu ya. Nah, jadi coba dikombinasikan pendekatan yang modern, yang key performance indicator ya, ada job desk, fungsi kerja, bonus, reward, kemudian punishment, dan juga dari sisi pendekatan spiritualnya. Nah, ini menurut saya yang terbaik sebetulnya ya, walaupun tetap sulit ya untuk menerapkan hal ini. Ini gimana ownernya sih sebetulnya? Oke. Ada dari Esther Kusbiantoro, kita sudah punya berapa outlet, kita close selama PSBB, kita masuk frozen food, bagaimana tentang digital reseller? Nah, tadi saya sudah jawab ya tentang digital reseller. Jadi kuncinya Mbak Esther ya, digital ini soal set of skills ya. Jadi kemampuan mengelola dan memahami ya fungsi-fungsi dan how to melakukan kegiatan digital. Jadi kalau Mbak Esther tidak terbiasa dengan sebuah kegiatan online, tools-toolsnya misalnya MailChimp, bikin landing page, kemudian bikin edukasi online, bikin e-book, bikin video untuk edukasi, kemudian ngumpulin resellernya dalam satu kolam, misalnya kolamnya misalnya Telegram atau platform dan lain-lain, saya sarankan Mbak Esther coba cari orang yang ngerti, atau hire ya agensi yang mengerti untuk ngebangun hal-hal seperti ini. Ini jauh lebih cepat ya. Ini investasi bukan cost ya. Karena investasi ini, kalau investasi itu simple, investasi ya berarti menghasilkan kemungkinan besar harusnya matchingnya seperti itu. Nah, kecuali Mbak Esther punya passion di bidang digital ya. Waktu saya ngebangun tim reseller yang which is kita juga masih trial and error ya, seperti walaupun sudah menghasilkan penjualan, itu satu orang khusus ya dengan dua staffnya kita alokasikan untuk membangun digital platform sendiri. Jadi itu satu bulan lebih mereka belajar untuk membangun digital. Nah, Mbak Esther belum telat ya, lakukan dari sekarang, allocate tim, you punya tim yang memang kuat secara digital untuk kemudian ngebangun digital ini. Either nanti kembali new normal sekalipun, saya rasa ini akan jadi model bisnis yang akan bertahan ke depannya ya. Jadi Mbak Esther nanti punya dua revenue secara offline ya, secara aplikasi dan lain-lain, juga secara digital resellernya ya. Nah, jadi itu saran saya Mbak Esther ya, untuk coba ngebangun tim, memfokuskan beberapa orang atau hire orang yang memang paham untuk mengerjakan kegiatan digital reseller ini. Oke, berikutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kalau franchise, hitung-hitungannya meleset, apakah tanggung jawab pemilik franchise? Ya. Jadi begini, kalau kita ngambil franchise ataupun ngambil kemitraan, makanya sebagai pemilik kita nih, saya sebagai yang beli misalnya ya, atau Mas Erik sebagai yang beli, Mas Erik harus memahami terlebih dahulu ya bisnis franchise, kemudian Mas Erik memahami tentang OPEX, CAPEX, kemudian profitnya seperti apa sampai break even pointnya. Seperti itu. Nah, jadi karena kesepakatan franchise itu kan simple sebetulnya ya, bahwa kesepakatan bisnis ada resiko di dalamnya. Nah, ini penting sekali untuk paham dan memahami ya, dan mau memahami. Jadi kita jangan terima begitu aja hitungan-hitungan yang diberikan oleh misalnya pemegang brandnya kepada kita ya. Bisa jadi hitung-hitungannya tidak salah, hitung-hitungannya dibuat berdasarkan data historis yang sudah ada sebelumnya, tapi ternyata misalnya di tempatnya Mas Erik tidak berjalan sesuai rencana gitu. One and another way, karena bisa both side sebenarnya bisnis ini, bisa jadi memang pasarnya yang salah, bisa jadi karena memang franchisinya yang ambil franchise-nya tidak punya kompetensi sehingga membuat brandnya tidak berjalan, padahal di tempat asalnya ya mungkin di kota-kota lain brand tersebut berjalan dengan baik seperti itu. Nah, jadi balik lagi sebenarnya siapapun ya, saya sarankan kalau mau ambil franchise, cobalah pahami dan pelajari dengan detail ya. Bukan hanya angka-angkanya sebetulnya, tapi siapa background orang-orang di belakangnya, kemudian potensi bisnisnya seperti apa, market size-nya seperti apa, kemudian nanti support brandingnya bagaimana, kemudian exit plan-nya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Mas Erik bisa seperti apa. Contoh misalnya kita bangun kafe, wah ini saya harus punya exit plan nih. Kalau brand ini nggak berjalan, saya harus bangun brand saya sendiri nih misalnya. Apalagi sudah belajar fast track ya. Kalau sudah punya outlet, ya bisa juga jadi bangun sendiri aja brandnya. Nah, jadi poinnya adalah kita harus punya knowledge yang juga kuat ketika mau ambil franchise. Jadi jangan begitu aja ambil dan begitu aja percaya. Ya, saya yakin setiap pemilik bisnis franchise pasti membuat perhitungan yang sudah detail sebetulnya. Tapi ya itu, bisnis tidak berjalan begitu saja as usual. Pasti akan ada kendala, tantangan, macam-macam ya yang akan terjadi. Nah, jadi itu saran saya ya. Kalau misalnya tidak ada waktu, hire consultant yang untuk mempelajari proposal franchise-nya. Ya, misalnya di IT Project ya, di IT Project kebetulan saya juga sebagai consultant di situ, advisor. Saya sering bertemu dengan beberapa klien yang mereka minta dipelajarin proposal franchise yang mereka mau beli. Nah, di situ kita kasih advice, kita kasih guide bahwa ini coba ditanya dulu Pak seperti ini konteksnya apa, brandingnya nanti supportnya gimana, logistiknya gimana, detail ditanyanya ya. Mungkin kalau kita mau beli bisnis franchise kita nggak kepikiran ya pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi yang pertama tadi kita bicara dari kita tingkatkan kapasitas dan kapabilitas kemampuan kita ya. Atau yang kedua, nggak mau pusing, hire consultant ya. Saya nggak tahu banyak consultant yang seperti ini di Indonesia ya. Tapi kalau teman-teman yang mau ambil franchise, ragu-ragu atau pengen dipelajari visibility-nya, teman-teman bisa kontak IT Project ya untuk mendapatkan advice atau consulting. Oke, kita akan lanjut di sesi berikutnya, di sesi ketiga ya, biar rekamannya tidak terlalu panjang. Ini sudah hampir 30 menit. Oke, see you teman-teman, kita akan lanjutkan di sesi yang ketiga. Halo teman-teman, fast track kedua foodies. Oke, kita lanjutkan ya sesi ketiga tanya jawab ini dengan beberapa pertanyaan lain ya, sampai beberapa pertanyaan ini akan selesai ya. Cukup banyak pertanyaannya, sudah dari awal tadi ya, dari sesi 1, 2 dan sekarang masuk yang ketiga. Oke. Dari Mbak Febri sekarang ya, kita lanjutkan. Terkait investasi, apa indikator yang menunjukkan saat yang tepat untuk pindah dari investasi udunan ke investasi investor? Bukan indikator mungkin ya Mbak Febri ya, tapi lebih ke objektif bisnis kita apa sebetulnya ya. Kita punya goal bisnis kita apa ya. Kalau misalnya kita punya goal, punya bisnis sekedar untuk cukup, kemudian untuk santai, kemudian bisa jadi pendapatan yang menopang sehari-hari, tapi kita pengen punya banyak waktu untuk keluarga, liburan dan segala macam, mungkin bisnis as existing yang kita jalankan sekarang sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu masuk ke mikir untuk sampai investor dan lain-lain. Tapi kalau kita misalnya punya goal ya, punya future objektif kita adalah misalnya untuk menguasai Indonesia gitu ya, ngebangun salah satu brand nasional yang besar atau mau menjadi IPO. Nah, ini baru kita harus mulai memikirkan ya, untuk memikirkan bahwa bisnis kita mungkin terbuka untuk diinvest oleh investor ya. Nah, jadi pilihan model bisnis untuk growth tuh macam-macam ya. Bisa udunan, sirka ya mungkin di Islam, bisa juga dari sisi investor. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahan tentunya. Ya, nah kalau misalnya sirka atau rame-rame lah udunan, mungkin nanti pusingnya lebih ke karena kita bisnis melibatkan banyak orang. Ya, kalau bisnisnya berjalan dengan normal, kemudian bisnisnya berjalan dengan lancar, ya enak gitu ya, nggak banyak masalah. Tapi tiba-tiba bisnisnya ditimpa masalah, rugi ataupun tidak berjalan sesuai harapan, pusing nanti karena banyak yang ngejerin, wah minta tanggung jawab lah, minta macam-macam gitu. Nah, sementara kalau kita berbisnis dengan investor yang katakanlah angel investor atau venture capital ya, yang seperti itu, ya itu jauh pengolahannya tentu lebih profesional dan mereka sudah tahu ya business is a risk ya. Tinggal faktor resikonya yang mereka timbang-timbang. Kalau misalnya mereka tertarik untuk join dengan Mbak Febri, ya tentu mereka sudah mempertimbangkan resiko bisa gagal atau berhasilnya seperti itu ya. Nah, jadi indikatornya adalah bisnisnya mau dibawa kemana ya, goal bisnisnya apa. Nah, nanti dari situ Mbak Febri bisa men-set ya apa journey-nya. Ini saya mau menggunakan modal sendiri atau modal udunan atau bisnis franchise atau bisnisnya pakai investor. Nah, akan kelihatan di situ ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, dari Mas Adi Wiguna. Mas Rex, saya mau tanya, kita as human pasti selama perjalanannya changing purpose of life. Yes. Nah, terkait bisnis partnership, bagaimana cara dealing perubahan visi di tengah jalan? Meskipun kita udah discuss detailing dan dealing vision bisnis dan personal di awal. Satu ya, sebenarnya purpose bisnis kita sama nggak dengan purpose of life kita. Nah, ini sebenarnya yang kemarin saya bahas di Fast Track 1, bahwa ini harus dibahas dan kalau perlu ini dijadikan sesuatu yang kita tulis di dalam ADART perusahaan ya. Kesepakatan dari awal itu ada di ADART ya, paling utama, karena itu berkedudukan hukum dan ya punya kekuatan hukum lah seperti itu ya. Nah, sambil jalan misalnya ada perubahan purpose, ada perubahan pemikiran, visi dan lain-lain, itu tidak ada jalan kecuali untuk didiskusikan ya, didiskusikan kembali, diduduk kembali ya, antara orang-orang awalnya khususnya pemegang-pemegang sahamnya gitu ya. Nah, jadi hasil diskusi ini tentu ya punya pengaruh nanti ke perubahan cara dan visi menjalankan perusahaannya. Makanya sebenarnya saya selalu bilang dari tahap awal, founder ya, misalnya Mas Adi yang memang punya bisnisnya, harus punya power ya dalam jumlah saham yang lebih besar, kemudian jumlah power dari sisi ya pengaruh ya, karena inilah yang akan membentuk arahnya bisnis akan seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau sudah di tengah jalan nggak ada cara lain adalah duduk bareng dan didiskusikan kembali. Walaupun power kita paling besar saat ini, belum tentu kita bisa memaksakan power tersebut ya, karena misalnya set of skills-nya dimiliki partner kita yang lain. Sehingga kalau dia keluar misalnya kita ribut, malah jadi masalah nanti bisnisnya atau jadi problem seperti itu. Ya, jadi duduk bareng, diskusikan kembali, ambil jalan tengah ya. Nah, tinggal nanti keputusannya ya dikembalikan ke masing-masing. Misalnya Mas Adi merasa, oh ini sudah tidak sesuai purpose saya lagi gitu, misalnya sudah istilahnya melanggar pemikiran saya dan tujuan saya, ya tinggal Mas Adi putuskan apakah Mas Adi tetap ingin mempertahankan perusahaannya atau Mas Adi pengen ya udah keluar aja lah kalau seperti itu, sehingga bisnisnya bisa berjalan sesuai dengan yang menjalankan, atau juga bisa partnernya yang sebaliknya. Ya udahlah kalau gitu lo di luar aja lebih baik, kita ambil keputusan misalnya voting ataupun musyawarah ya, kemudian ya udah kita ambil keputusan untuk beliau di luar. Nah, jadi cara terbaik kalau menurut saya sih ya harus duduk diskusi dan musyawarah untuk mufakat. Jadi jangan sampai lah ribut-ribut hukum, apalagi kan kita ngebangun bisnis dari awal ya, seperti itu. Oke, yang ke berikutnya ada pertanyaan dari Mas Lukmanul Hakim ya. Tadi telah dijelaskan bahwa kunci penting startup bagi yang benar-benar keterbatasan adalah marketing dan operasional. Boleh dijabarkan mengenai operasional agar efektif dan cepat autopilot terutama pemula membangun sistem? Oke, saya rasa ini sudah ada di hari ketiga ya, Mas Lukmanul Hakim, ya, di materinya Pak Danis untuk direview lagi. Tapi kalau saya boleh sedikit komen, autopilot itu benar-benar sesuatu yang sangat sulit ya. Jadi jangan pernah berharap bahwa ini akan cepat ya. Let's say 3-5 tahun lah baru kita bicara autopilot kalau ini menurut saya ya. Sudah autopilot juga nanti apa iya Mas Lukmanul Hakim memang benar-benar bisa membiarkan pesawat itu dikendarai orang lain seperti itu. Nah, jadi atau teman saya misalnya Mas Jody lah kan, Mas Jody Warung misalnya, ya enggak autopilot jadi jadi pimpinannya juga tetap sekarang gitu ya, mengarahkan perusahaannya karena susah ya bisnis. Kalau pesawat itu bisa autopilot karena itu semua mesin ya, teknologi ya, yang ditanam software yang sangat pintar. Sementara bisnis itu bukan pesawat ya, bisnis itu bukan software yang sedemikian canggih. Bisnis itu tentang human ya, tentang berurusan dengan orang ya, tentang human, tentang perasaan ya, tentang perilaku, tentang budaya gitu. Jadi sulit sekali kalau kita memang bicara autopilot untuk tahap awal yang cepat. Jadi kita itu harus membentuk human ya di poin ini. Nah, human itu harus ditanam visi yang sama, purpose yang sama, udah itu butuh skill juga dan lain-lain. It takes time, pasti tidak mungkin jalan begitu saja. Ya, kecuali kita mungkin bisa ambil langkah cepat bayar orang yang mahal ya. Tapi itu juga kan mungkin kurang visible untuk bisnis-bisnis di awal seperti itu. Nah, jadi tetap ya harus bisnis kalau sudah di dalamnya fokuslah dibangun dulu yang betul bisnisnya ya. Nah, kemudian lanjut Mas Lukman ya, pertanyaannya, saya sudah ada brand yang berjalan 5 tahun, tapi waktu itu belum pernah paham haki. Di tahun kemarin saya mengetahui brand saya sudah didaftarkan orang. Saat ini saya mencoba mengganti nama brand baru. Pertanyaan apa, saya perlu memulai brand dari nol atau bisa membawa brand lama, brand baru, dalam brand baru? Ya, sebenarnya tergantung ya. Kita ganti brand itu seperti mengulang proses dari awal untuk membangun nama brandnya ya. Tapi Mas Lukman bisa kalau misalnya Mas Lukman cabangnya cuma satu di tempat yang itu relatif lebih mudah sebetulnya. Jadi saya sarankan ya ganti aja brandnya, tapi nanti begitu ganti brand tuh ditulis ya, DH misalnya, DH brand lama ditulis dulu misalnya, dahulu namanya si ini misalnya. Nah, komunikasikan dengan gencar ya, komunikasikan dengan gencar di sosial media, kemudian pasang spanduk, baliho di depan outletnya, sehingga nanti orang juga nge kok, oh ini tuh yang dulu ini brandnya sama sebenarnya ownernya, cuma dia ganti brand. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikemas ceritanya, misalnya kenapa brandnya diganti, untuk lebih mudah, untuk lebih refresh, untuk layanan lebih baik. Nah, bisa dibikin campaign-campaign seperti itu sebenarnya Mas Lukman ya. Jadi ya saya sarankan kalau memang brandnya sudah punya haki orang lain, ganti ya, daripada nanti jadi masalah. Dan kedua juga tidak bisa di scale nanti brandnya gitu, karena brandnya punya orang lain seperti itu. Sementara balik lagi, brand itu adalah aset buat kita ya. Nah, jadi itu harus dijaga, dibangun, dipupuk sehingga dia akan punya nilai yang besar satu hari nanti. Ya jangan sampai kita udah jaga, kita udah pupuk dan segala macam, ternyata anak orang diambil nanti. Misalnya kan sayang ya, udah investasi gede-gede seperti itu ya. Gitu. Inti kuncinya berkomunikasi dengan konsumen. Asal produknya masih sama, orang bisa terima produknya enak dan lain-lain, tetap bisa dijalankan seperti itu. Kecuali kasusnya misalnya brandnya sudah banyak di mana-mana. Nah, ini cukup kompleks ya, apalagi misalnya brandnya difranchisekan juga. Nah, ini cukup kompleks ya. Mungkin langkah-langkah negosiasi brandnya dibeli itu lebih wise juga ya dibandingkan mengganti brand, karena cost-nya akan terlalu besar. Ya kalau udah kasusnya begitu ya coba diatur untuk dibeli brandnya, ya dikomunikasikan dengan pemilik yang sudah menghakinya gitu. Dilihat aja dulu negosiasi nilainya berapa, kalau masuk akal lebih baik dibeli brandnya, karena itu lebih murah secara kos jangka panjang ya, jangka pendek dan jangka panjangnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan dari Mas Vincentius Bima Adi, terkait data seperti apa yang kita dapatkan, lalu pengolahan data seperti apa yang diperlukan pada awal-awal seperti ini. Jadi data, jadi gini Mas Vincent ya, data itu banyak ya, data yang bisa secara kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif itu data-data yang bentuknya lebih subjektif ya, bertanya, ngobrol. Paling gampang kita ngobrol dengan konsumen kita lah. Kalian kalau masa pandemi gini pengennya produk kayak gimana sih? Nah, itu data ya, itu data juga gitu. Data yang kita pertanyakan gitu, atau bisa bikin kuesioner juga. Ya, atau data yang kita bisa dapatkan dari pihak ketiga. Misalnya kita beli dari Nielsen atau yang dipublish secara gratis oleh pihak-pihak ketiga data-data. Tapi banyak sekali bentuk-bentuk data itu gitu. Tapi kalau kita bicara UKM, data paling sederhana itu ya, kita kan bicara 5C ya, ada competitor, company, change, kemudian connectivity. Data yang kita collect aja sendiri ya, data yang dekat-dekat saja sama kita. Kalau bicara customer ya, bicaralah dengan customer kita, bicaralah dengan customer competitor. Itu cara paling gampang sebetulnya mendapatkan data yang valid ya, berdasarkan sumber informasi awal ya. Kita bisa dapat data perilaku minum kopi, tapi belum tentu loh perilaku minum kopi yang dibikin misalnya oleh lembaga riset besar itu sama dengan perilaku minum kopi di dekat di mana Mas Vincent buka coffee shop ya. Karena mungkin di situ daerah kampusnya yang misalnya high class, ataupun misalnya kampus yang memang secara daya beli mahasiswanya kurang baik, itu udah beda nanti hasilnya. Jadi lebih baik kita mencari data-data yang memang dekat dengan bisnis kita sebetulnya. Nah, baru data tersebut dikelola, dicari insight dan idenya untuk kemudian kita eksekusi ya, seperti itu Mas Vincent ya. Oke. Dari Wahyu Hidayat, soal franchise bang, biasanya dalam kontrak dengan franchisee ada apa aja ya bang? Bagaimana caranya menentukan besaran biaya franchise dan royalty yang bagus? Kalau dalam kontrak itu banyak ya. Jadi Wahyu mungkin bisa kontak ya, legal consult untuk tanya detail kontraknya seperti apa. Tapi kalau Wahyu nggak mau pusing, Wahyu bisa juga pura-pura misalnya mau beli franchise orang lain ya, kemudian minta dulu perjanjiannya untuk dipelajari. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti dapat detail perjanjian yang mereka kasih itu apa misalnya. Nah, kemudian nanti Wahyu tinggal bawa ke legal consultant ya misalnya, untuk dikelola lagi versi bisnis dari Wahyunya seperti itu. Nah, itu yang soal franchise ya. Jadi cari aja misalnya ada lembaga smart legal consult, atau beberapa orang-orang yang memang sudah punya pengalaman di bidang franchise ya, seperti itu. Kalau misalnya butuh referensi, nanti boleh di grup community foodies ditanya ya, nanti mungkin saya bisa kasih kontak beberapa orang yang bisa membantu untuk menyusun develop proposal franchise ya, khususnya dari sisi legal ya. Boleh ditanya nanti di grup community foodies ya. Nah, kemudian besaran biaya franchise dan loyalty yang bagus. Nah, kalau ini ya kembali lagi hitung-hitungan bisnisnya ya, bisnis visibility-nya, forecasting-nya, target revenue, target BEP, kemudian capital expenditure-nya. Nah, itu di hari ketiga Mas Danis tuh ada ya. Nah, jadi inilah yang dijadikan faktor penentu nanti. Ya, berapa lama biaya, berapa besar biaya yang akan dikenakan ke mitra. Ya, tentu paling ideal adalah makin cepat BEP, break even point, makin baik. Ya. Nah, ini aja jadi pertimbangannya ya. Jadi di hari kelima juga harusnya masih usah ada bahas ini ya. Jadi hitung-hitungan seperti ini gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan dari Deviana. Saya minta saran Mas, bisnis saya kan kue bolu jadul, cenderung bisnis saya itu produsen karena mostly ngirim-ngirim ke catering ataupun bakery-bakery yang ada di kota saya. Sampai salah satu customer loyal saya itu bupati kota saya. Wah, mantep ya Mbak Deviana. Banyak testi mengatakan rasanya enak, tapi kuota saya ini kecil banget sehingga saya bingung melebarkan skill dan juga cenderung kota berkembang. Pertanyaannya, apakah mungkin apabila saya membuat produk saya menjadi powder sehingga bisa seperti frozen food bisa dijual keluar kota, tapi saya tidak ada kenalan yang membantu hal food tech ya. Gini Mbak, kalau misalnya Mbak punya apa namanya kuliner yang legend ya, memang dibeli oleh bupati, kemudian juga apa namanya supply ke top bakery dan lain-lain, saya sarankan pertahankan hal tersebut ya. Jadi jangan bicara skill dengan brand yang sama ya. Jadi sebaiknya Mbak Devi kalaupun mau mengembangkan bisnisnya pakai brand yang lain Mbak. Jadi jangan merusak brand yang sudah ada ini, karena brand yang sudah ada ini bisa dikatakan sudah menjadi sebuah pilihan dan sudah legend. Lebih baik dipertahankan ya, dipertahankan dan dilebarkan, di scale secara horizontal, vertikal ke atas ya. Seperti halnya misalnya bisnis-bisnis ya, Kartika Sari misalnya di Bandung, ataupun Prima Rasa di Bandung. Jadi jangan terpancing untuk nge-scale secara horizontal ya, misalnya beberapa berbagai kota dan lain-lain. Nah, no, jangan, saya rasa pertahankan ya skillnya secara vertikal, gedein apa namanya di daerahnya aja seperti itu. Ya, kalau misalnya kepikiran pengen juga nih ada jual frozen, orang bisa buat kue, enggak apa-apa, tapi jangan terkorelasi dengan brand yang ada. Ya, jangan, itu sayang banget brandnya. Jadi lebih baik Mbak Deviana bikin brand lagi aja sendiri kalau begitu. Ya. Bikin brand sendiri ya, berbeda dari brand jadulnya tersebut ya. Kemudian ya coba dibangun brandnya. Jadi kalau sudah punya brand kuat dan bagus, wah apalagi sudah istilahnya di daerahnya terkenal dan memang banyak, itu pertahankan ya. Jangan terpancing untuk mau skill-skill ya gitu. Maksud saya skill tuh skill yang horizontal, skill vertikalnya gak apa-apa. Kartika Sari itu banyak di Bandung, bukan cuma satu cabangnya. Ya mungkin ada 6 atau 7, enggak masalah, itu vertical skill namanya. Ya itu vertical skill. Nah, tapi kalau Kartika Sari memutuskan untuk buka di Jakarta, di Jogja, nah itu horizontal skill, itu berbahaya sekali untuk brandnya ya. Karena dia dikenal sebagai kelokalannya gitu. Nah, itu harus dipertahankan enggak Mbak Devi ya. Kalau saran saya, kalau Mbak Devi mau bikin yang lain-lain ya separate brandnya ya, kalau perlu separate bisnisnya untuk dicoba ya, investasi lah di bisnis baru ya. Nah, jadi itu saran saya untuk Mbak Deviana ya gitu. Oke, dari Mas Diction Joe. Wah, keren namanya Mas Diction. Halo Mas Rex, bagaimana cara membangun dan main value supplier supaya pelanggan tidak bergeser ke yang lain? Saya kurang jelas nih pertanyaannya. Bagaimana cara membangun dan memahami value supplier? Mungkin saya asumsi Mas Diction ini supplier kali ya, gitu, sehingga pelanggannya ada yang lain-lain ya, seperti itu. Atau kebaliknya, atau asumsi saya itu deh pokoknya ya. Jadi bagaimana cara untuk membangun dan memahami value supplier supaya pelanggan tidak bergeser ke yang lain? Kalau kita bisnisnya supplier ya, vendor ya, salah satu cara yang paling efektif sebenarnya membangun ya hubungan bisnis yang jangka panjang adalah dengan membangun hubungan yang sifatnya kepercayaan ya, profesionalisme dan kepercayaan gitu. Jadi service kuncinya sebetulnya ya, berikan service-service yang memang outstanding untuk klien-klien kita tersebut gitu. Jadi jangan cuman sekedar bisnis itu hanya terbatas dengan transaksi gitu ya, tapi berikan beyond dari transaksi itu. Misalnya contoh gitu, saya punya banyak supplier nih misalnya ya, ada supplier macam-macam lah, paling gampang supplier bowl misalnya ya, supplier kemasan gitu ya, semua hal adalah sifatnya transaksi aja ya. Jadi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan kalau hanya sifatnya transaksi ya? Kalau ada yang lebih murah lebih bagus, pindah supplier. Nah udah begitu aja cara pikir perusahaan itu ya. Nah perusahaan supplier ini harus mendistrap cara kerja seperti ini ya. Cobalah bangun strategi servis yang kuat gitu ya, baik itu personal maupun itu secara korporasi servisnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan lupa bangun brand. Again, bangun brand. Walaupun bisnisnya supplier, brand itu harus dibangun ya. Pasang iklan misalnya di Instagram, kalau misalnya kita vendor bowl ya, vendor cup kemasan gitu. Nah, kita harus rajin misalnya beriklan, berkomunikasi dengan pemilik-pemilik bisnis, konsumen pun bisa jadi kan nanti dia pebisnis ya. Kalau dia misalnya lihat iklan kita, bikin bowl di sini, mungkin dia save dulu, dia nggak beli, tapi satu hari dia berbisnis, dia mungkin beli itu gitu ya. Nah, jadi dua hal ini penting sekali buat teman-teman kerjakan ya. Jadi membangun standar service yang beyond competitor ya. Kemudian juga melakukan kegiatan branding tentunya ya, dengan end customer langsung seperti itu. Oke, nah, kita lanjut ya ke Haryono. Bang Rex, bagaimana strategi untuk scale up ke nasional untuk makanan khas daerah yang digemari oleh visitor yang datang ke daerah? Kalau bicara makanan daerah, Mas Haryono ya, mungkin salah satu benchmarking Mas Haryono yang harus pelajarin mungkin grupnya Lapis Bogor. Nah, itu satu benchmarking ya, itu kebetulan teman saya juga dan luar biasa ya. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan brand misalnya makanan khas di scale secara nasional, kecuali makanan khas tersebut memang sudah diterima banget rasanya secara nasional. Atau misalnya pempek. Nah, pempek oke lah, bisa di scale secara nasional ya. Misalnya coto ataupun konro misalnya ya. Tapi kalau yang terlalu khas ya, misalnya apa gitu, gudeg atau apa gitu ya, yang atau gudeg masih oke lah skillnya nasional ya. Nah, tapi harus diperhatikan dulu nih faktor produknya. Ini produk yang memang bisa di scale secara nasional atau tidak. Ya, kalau produknya bisa di scale secara nasional, marketnya cukup besar untuk digarap secara nasional ya, of course kita bisa lakukan itu ya. Tapi kalau misalnya saya nih ke Bali misalnya ya, beli misalnya makanan yang memang tradisionalnya Bali misalnya ya, misalnya apa nih, Pia Bali nih misalnya, Pia Bali ya, suka antri-antri kan kalau mau beli di sana. Terus Pia Bali berpikir untuk men-scale secara nasional, saya rasa dia bisa gagal ya di lokalnya dengan kalau dia menggunakan brand yang sama seperti itu. Jadi kita lihat dulu market dan pangsa pasarnya ujungnya. Tapi kalau Bali kemudian Mas Haryono misalnya ngembangin ayam betutu Bali gitu. Nah, dilihat lagi, iya gitu bisa scale kalau misalnya jual di Bandung hanya jualan ayam betutu misalnya. Nah, jadi ini pertimbangannya balik lagi Mas Haryono, harus marketnya bisa terima atau enggak. Ya. Saya lebih cenderung misalnya cari produk yang marketnya memang sudah bisa terima ya. Contoh misalnya pempek bisa diterima, jadi dia bisa scale secara nasional ya. Orang-orang makan pempek mungkin gitu, enggak sudah bisa diterima lah secara mulut. Tapi ada makanan Palembang misalnya martabak har misalnya ya, dia mau coba skill secara nasional, saya rasa berat. Karena itu makanan yang memang orang Palembang aja yang terbiasa, ayah, gitu. Sementara pempek itu udah lebih nasional, karena mungkin sudah lama ya makanan ini sudah jadi generik lah istilahnya. Siapa juga makan pempek sekarang gitu. Nah itu jadi pertimbangan utamanya. Jadi satu adalah apakah konsumen menerima makanan tersebut secara nasional. Nah konsumen nasional ya. Kedua, apakah produk ini ya kemudian bisa juga lidahnya udah cocok untuk banyak orang di nasional wide seperti itu. Jadi pertimbangkan dua hal tersebut ya, pasar dan produknya gitu. Nah, oke, pertanyaan terakhir dari Livri Martin ya. Saat kita memutuskan untuk buka cabang baru dan kita memutuskan untuk mendapatkan dana dari investor. Tadi Bang Rek bilang ada kemungkinan investasi tidak jalan baik, pasti ya. Makanya tadi saya melihat ada exit skenario dan exit plan. Apakah ada contoh-contoh referensi exit plan yang baik itu seperti apa dan sama-sama bisa menjaga hubungan baik? Sebenarnya simpelnya begini ya. Ketika kita bikin bisnis dan ngajak investor, bikin hitungannya yang benar dan detail ya. Itu yang di hari kelima Mas Yuzak ya, hari keempat Mas Yuzak ya. Bikin yang detail dulu aja gitu. Kemudian bikin kontrak legalnya yang detail ya. Kemudian dua hal tersebut sebenarnya kalau misalnya akhirnya, dan sorry, yang ketiga adalah planning bisnisnya yang detail ya, secara marketingnya, secara strateginya. Nah kalau kita udah punya tiga hal ini, hitungannya, planning, strateginya, kemudian secara legal di atas kertasnya udah oke, dan kita sudah berkomunikasi dengan intens dengan investor, sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa yang harus dirusak kecuali kita menjalankan bisnisnya dengan tidak amanah. Nah itu aja ya. Kalau kita menjalankan bisnisnya dengan amanah ya, misalnya lah contoh kita udah deal-dealan di Januari, wah bagus potensi pasarnya ya, coffee shop lagi berkembang gila luar biasa gitu ya, luar biasa, Januari, Februari naik, jeder, Maret datang COVID gitu, yang which is di perjanjian tuh ada misalnya jika ada wabah ataupun gempa bumi ataupun force major lah, bahwa bisnis ini bisa jadi tidak berjalan atau tidak apa. Nah, saya rasa tidak perlu ada hubungan yang tidak nyaman dengan baik pelaksana bisnis ataupun investornya, karena it's a business, nothing personal ya, kecuali kita bawa ini menjadi permasalahan personal itu apa. Misalnya teman-teman udah jalanin bisnis, teman-teman nggak pernah kontrol, nggak bikin laporan keuangan, malah spending banyak untuk kegiatan pribadi. Nah ini jadi personal ya, ini yang membuat hubungan bisa menjadi tidak baik dengan investor. Tapi kalau saya misalnya sebagai investor, ya bisnisnya memang down karena COVID atau karena something misalnya, atau salah prediksi pasar lah katakanlah ya, strategi kita gagal, ya sudah gitu. Tidak perlu ada hubungan tidak baik kalau menurut saya, karena investor juga melihat ke orang, wah oke lah ini gak jalan, tapi gue mungkin kedepannya bisa punya prospek nih dengan si X ini gitu, karena dia memang punya tenaga, punya semangat untuk menjalankan bisnis. Oke, fail sekali, kita coba lagi gitu. Itu juga banyak yang model begitu ya, dimana kita terus percaya dengan orang ini walaupun dia gagal untuk tahap ini gitu. Nah jadi jangan, it's a business again ya, don't make it a personal. Personal itu artinya dari sisi negatifnya, kita menjadikan kegiatan-kegiatan personal kita tidak betul ketika menjalankan bisnis. Nah gitu ya Mas Livri atau Mbak ini ya, Livri Martin. So teman-teman, sudah 28 pertanyaan total yang sudah dijawab dari 3 sesi ini dan sesi tanya jawab ketika fast track ya. Semoga semua pertanyaan ini cukup menjawab. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi dan lain-lain, boleh nanti di grup bisa ditanyakan, atau nanti biasanya teman-teman Kudi suka menyebar link ya, ada pertanyaan apa yang ingin ditanyakan lagi silakan gitu. Kita akan terus support Foodies, dan saya pribadi dan teman-teman lain yang mengajar di Foodies akan terus support ya, sehingga kita berharap nanti banyak brand lokal, brand teman-teman bisa sukses ya secara lokal ataupun secara nasional seperti itu. Jadi itu aja, terima kasih atas waktunya teman-teman. Salam sukses, salam foodies.